Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Христовото Слово. Аз смело изповядвам, умът ми е бдителен, сърцето ми е отворено да приема, аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Христовите думи. Аз няма да остана същият, никога, 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 в името на Исус Христос, който е моя Господ. Може да благословиш някой, който е до тебе, в името на Исус Христос, ние се го поздрави за празника. Цветница е днеска, проповядваме в деня на Цветница и тази сутрин се обръщам към всички тие, които ни гледат. Бог да ви благослови там, където се намирате. Получавам доста имейли. Благодаря за хубавите имейли, които изпращате. Аз съм също насърчен, че това, което правиме, това ви достига и ви насърчава. Благодаря на Бога за всичко това, за всичка тази възможност. Може искрено да се молите и да благодарите на тая църква, в която служа, защото според силата на тая църква правим всичко възможно това се случва. Бог да благослови всеки от вас там, където е, където се намира. Благославяме всички нации, които ни гледат. Благославяме всички хора в България. В Банско не се притеснявайте, ще дойдем скоро. Нищо, че пастора малко не е чул от Бога на време, но той ще чуе, бъдете сигурни. Така че просто бъдете насърчени в Господа. Ние се молиме за това. Няма невъзможни неща, няма крепости, които да стоят дълго време. Те падат заради Христовия дух. А Христовия дух, там където е Христовия дух, там е свобода. Там няма окупация. Така че тази сутрин аз проповядвам в духа на Бога, с духа на Бога, чрез духа на Бога. И тази сутрин знам, че духа на Бога ще ви благославя. Амин. Понеже ние преди да правим каквото и да било, се молиме Святия Дух да ни изпълва. И когато Святия Дух ни изпълва, той дава неговите думи, Христовите думи. Защото той каза, че ще дойде, когато бъде изпратен Святия Дух на земята, ще дойде в нас и в нас ще живее. И той какво? Ще прославя кого? Исус Христос, нали? Ще прославя Исус Христос, ще издига името му, така че от него ще взима и на нас ще дава. Ние сме тази сутрин, за да приемем от него и да даваме на хората в този свят. Така че тази пък сутрин вие сте тук и вие, които слушате и гледате, вие сте там, за да приемате Словото на Бога. Затова сега не говорете, не мислете, не разсъждавайте, не си говорете ни с друг, просто слушайте внимателно, защото думите, които идват към вас, не са човешки думи, а са думи на живот, както изповядахме чрез Неговото Слово. Амин! Аз искам тая сутрин да говоря по-скоро за това, радвай се в Господа. Не за радостта в Господа, няма да получавам, а радвай се в Господ. Това е апел към църквата. Знаете защо? Намирам църквата малко тъжна. Не мога да разбера защо. Понякога църквата ми изглежда тъжно място и едва ли най-привлекателното място за хората в света. Хора, които идват за първи път, не искат да срещат хора, които са безнадежни случаи. И когато го питат колко време си на църква, да вика, вече 15 години ходя. Направо съм разсипан. Това ли е твоето свидетелство на устата? Аз мисля, че ние като християни имаме, казвам, Святия Дух на Бога, който ни изпълва за какво? За надежда, радост, мир и праведност. Амин? Това е Неговото царство. Ако нямаш царството на Бога в себе си, нямаш абсолютно никакъв потенциал да продължиш напред. Аз не казвам, няма да бъдеш спасен, аз не казвам, че всичко в живота се проваля. Не, просто ще бъдеш една дълбоко тъжна личност, която винаги е намусена и намръщена и никога не очаква нищо от нея. Библията ни казва, че пълните със Святия Дух хора, които се радват се истински в Господа, тогава те излъчват тази радост чрез Святия Дух. Святия Дух ни е дал дух на радост. Амин? Това е дух на радост. Не на скърби, не на страх, не на отеснение, не на притеснение. Амин? Кои се притесняват и се страхуват? Не и Божиите деца, нали? Не и Божиите синове и дъщери, които уповават на Господа. Така че ти не може да носиш друг дух, освен духа на радост. Сега аз искам да разгърда малко това, защото не всички разбират за какво говоря, когато говоря за духа на радост. Виж сега, това не означава да си хилиш като побъркан по цял ден, или да изглеждаш винаги усмихнат, като ще се ударя стиган по главата. Нали? Това не е така. Не изглеждайте така, като че ли, нали, тия немите филми, бам, и той се усмихва и ляга. Не така. Това не е духа на радост. Това не говоря за духа на радост. Когато каза, радвайте се в Господа, си има предвид постоянство, да има постоянство в духа на радост. И това не е чувство. Аз затова искам да разгранича чувството на радост от духа на радост. Това са две различни неща. Едно е да бъдеш емоционално радостен, какъвто аз съм днес при тази сутрин. Едно е да се радваш емоционално, а друго е да държиш и в трудно време дух на радост. И когато скърбите дойдат, да има в тебе дух на радост. Ако ти си срещнал това, значи си срещнал Святия Дух. Значи Святия Дух е живял в тебе. Ако във време, пише в притча, ако във време на отеснение се покажеш малодушен, ти си слаб духовно. Направо си слаб. Така че ние, християните, се подготвяме чрез Святия Дух да бъдем силни. Амин. Да бъдем радостни във време на трудност, да изглеждаме по същия начин, както изглеждаме в време на радост. Амин. Така че следвайте ме в писанията и ще видите, че Бог наистина насърчава да ходим в духа на радост. Псалм 16:8, някой какво каза, нали, за духа на радост, какво общо има това с празника? Ами ти, ако на празника не можеш да се радваш, и ако нямаш радостен дух и та нямаш празник, нито цветница, нито Възкресение Христово ще ти бъде някакъв празник, нали? Ти може да си помръкнал и на най-големия празник, ти може да си помръкнал всеки ден. А може за всеки ден за тебе да е цветница. Казва някой разцъфнал като, нали, майска роза. Майска роза. Днеска да някой ще ми подари майска роза, да вие какво е това майска роза. Много не съм омаял още тая майска роза. Нищо, розата е хубаво цвете. Да разцъфнеш, това означава да се усмихнеш като роза, нали? Да бъдеш красив. Хората са винаги по-красиви, когато се усмихват, отколкото когато са, нали? Когато се усмихваш, устните отиват нагоре и става лицето ти свежо. Бузите се става смешен леко. Нали? Докато като кажеш надолу и всичко се свлиша надолу, като някой старец, нали? Винаги изгледа... Това е грозно. Така че учете се да пресъздавате това, което е вътре в сърцето ви, защото пък някои хора имат радост в сърцето си, обаче пък цял живот гледат на чомпи, както се казва. Така, в Псалми 16 глава 8 стих казва, винаги, думата по-хубаво е слагам, отколкото турям, винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, затова се зарадва сърцето ми. Сега ще видим за какво се зарадва сърцето ми. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми, а още и плътта ми ще пребива в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост и отдясно на Тебе е всякога веселие, се казва Писанието. Амин. Погледнете, в Псалми се казва, няма да се поклатя, затова се зарадва сърцето ми, понеже няма да се поклатя. Колко от вас очакват да се поклатят в живота си? И колко от вас чакат да падат в живота си? И колко от вас очакват живота им да се срива? Ако ти постоянно мислиш за това, никога няма да имаш духа на радост в себе си. Ако това е твоето очакване и твоите страхове, че в бъдеще нещата ще стават все по-зле и по-зле, ти никога няма да се радваш Господа. Ти никога няма да имаш духа на радост и никога няма да имаш утеха в Христос. Псалмиста казва, че ще се зарадва сърцето ми и ще се развесели наистина душата ми, понеже няма да се поклатя. В твоето присъствие има изобилие на радост. Вижте, когато ти си в Святия Дух и Святия Дух в тебе, в смисъл, когато ние сме в едно, както каза Солото, тогава имаме радост. И тази радост е поради Неговото присъствие. Знаете ли, когато радостта напусне живота ни, когато нямаме радост в живота си, трябва да се замислим за едно много важно, сериозно нещо, дали ние сме в Неговото присъствие. Понеже Библията ясно казва, че в Неговото присъствие има пълнота от радост. Ако искаш наистина да се изпълваш с радост в живота си, ти трябва да отиваш в Неговото присъствие. Ти трябва да стоиш в Неговото присъствие и трябва да си уверен, че никога няма да се поклатиш в Неговото присъствие. Амин. В Псалм 30 четеме така. 4 стих надолу казва: пейте Господу свети и Негови и възхвалявайте святото му име, защото гневът му е само за една минута, а благословението му е за цял живот. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта идва радост. Алелуя! Явно още не сте достатъчно развълнувани да чуете това. Но ако забележите за какво казват писанията, тонът ви ще бъде различен. Пейте Господу свети. Защо? Защото трябва да славим Неговото име. Разбира се, когато хвалиме Бога, ни хвалиме Бог заради Неговото име, издигаме Неговото име. Защото, когато Той се разгневява, гневът му е само за една минута, каквото и да значи това. За Неговото време. Бъдете сигурни, че при Господа една минута не е 60 секунди. Няма нищо общо с това време. Искам обаче да сравните каквото и да значи тая една минута. Искам да я сравните с цял живот. Колко е една минута в цял живот? Вече мина, докато говоря тия неща. Една минута. 100 години е много малко време за цял живот. За цяла вечност да не говорим. Сега, погледнете. Гневът му е само за една минута, когато той се разгневява. Знаете, че Господ може да се гневи и той се гневи на хора, които не стоят в неговото присъствие. Знаете, че Бог наистина по някой път е доста разгневен на това, което правиме и понякога наистина ни наказва, като синове и дъщери. Нали? Понеже обикновено лъжеученията не го говорят това. Никога не казват, че Бог се разгневява на него. А Бог изпрати сина си, толкова ви обича, че даде собствен син да не погине нито един, който вяра в него, да има вечен живот. Са толкова насърчени в това, да го проповядват, че го повтарят и пелтечат вече 15 години. Кажете на хората истината. Истината не е само това. Истината е, че Бог се гневи. Бог се пише писанията, че Бог се гневи и наказва, когато трябва. Така че не се опирайте на тояга, която може да се щупи. По-скоро гледайте истината в очите и говорете според писанията. Сега, вярно е, че разликата е огромна, защото ако говорим за една минута, това означава, че Бог държи този гняв за толкова време. Сравнение с това, че той казва благоволението му и неговото благословение идва за цял живот. Защо Бог се гневи за една минута? За да има благословение в живота ти за дълго време. За да може той да благослови целият ти живот. И казва се, че когато настане вечер, когато дойде вечер, може да пренощуваш в това. Колко от вас знаят, че някой път си лягаш и живота ти не е голяма радост. И когато си лягаш вечер, ти се струва, че всичко живота ти се е скапало, нещата не вървят добре, цялата ти политика се проваля, всичко, което правиш, живота ти отива надолу. Амин. Знаете го това. И в това време никога не забравяйте, че след тази скръб или след това лягане на сутринта винаги има радост. Сега разбирате ли предния псалом, в който псалмиста казва, че в неговото присъствие има пълнота от радост? Защо? Ще се радвам в Господа. Защо? Защото знам, че дори да си легна и да съм дори наказан от Господа, не говоря атакуван от дявола, казвам наказан от Бога дори. Дори Бог да ми се е разгневил тая вечер и аз да чувствам това, този товар. Знаете, Бог когато се разгневи на някой, товарът е огромен. Това е повече от демонично натоварване. Това е повече от да бъдеш депресиран. Това е повече, ти направо си смачкан в неговото присъствие, защото Бог наистина те обича и иска да те поправи. Бог наистина иска да изгради нещо в живота ти. Бог наистина иска да отхвърлиш нещо, което е гнусно, грешно и отвратително в неговото присъствие. Бог толкова те обича, че иска да изчисти сърцето ти напълно, на 100%, да те приготви да бъдеш съд за почетна употреба. Амин. Бог толкова много те възлюбил и те обича, че никога няма да те остави да погинеш и да отидеш в света. Амин. Бог толкова гледа напред в живота ти, че Той иска да изгради съдба в твоя живот, така че никога да не се проваляш, а да бъдеш силен във всяко обстоятелство, във всеки момент да бъдеш готов да се пребориш с всяка трудност. Точно за тая причина Бог като добър баща е настойник на тебе, понеже ти знаеш, че си купен с кръвта на Исус Христос. Амин. Понеже ти си изкупен, ти вече не си свой и си купен за царството, ти си купен с кръвта на Христос. Следователно, ти не можеш да бъдеш свой си и да правиш каквото си искаш. И поради тази причина Бог има правото върху тебе, понеже ти си му го дал с твоята изповед на уста. Амин. Ти си му дал пълно право той да ръководи живота ти и не се очудвай, когато той го прави. Понеже свободата в Господа не е свободия, а свободата в Господа е Божието царство и редът в Него. Амин. Бог иска да те вкара в божествен ред, за да можеш да получаваш Неговите благословения, които са за цял живот. Бог не иска да се чувстваш радостен днеска и утре да си в провал. Бог не иска тая вечер да си легнеш огорчен и сутринта пак да си огорчен. Бог казва, дори тая вечер да си легнеш и нещата да изглеждат зле за тебе и да няма никаква перспектива за твоето бъдеще, ти се радвай в Господа и твоята увереност ще те държи радостен в Господа. Разберете, това не е чувство, това не е емоция, а това е радостта в Господа, която ти гарантира, че сутринта ще станеш и нещата ще бъдат в твоя полза, защото Той е с тебе. Амин. Понеже Той е с тебе, същия псалмист ми казва, аз никога няма да се проваля, аз никога няма да отпадна и никога няма да ми се случат неща, в които да стоя дълго време, дори Господа ми се разгневи за една минута, ето аз пак ще бъда силен в Него, аз пак ще се изправя, защото на сутринта в Неговото присъствие идва радост, кажи с мене, радост. Които гледате, кажете с мене, радост и да се изпълва дома ви, къщата ви, имам предвид духовния дом, с радост от Господа. Така, в Псалми, продължавам 118 и в първи стих, който казва, славете Господа, защото е благ. Да се чудиме защо да хвалим Бога. Добре, сега следвайте ме. Казвам нещата в жълто, просто повтаряйте след мен. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ароновия дом, че Неговата милост трае до века. И нека кажат сега и уния, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. Виждали сте трикратно повторение, както казва хет-трик в футбола, нали? Хет-трик, виждал ли си в Божието царство? Това означава едно, че Неговата милост е твърде постоянна. Неговата милост е постоянна и наистина трае до века. Сега, ако разбираш това, радостта от Господа почва да слиза върху тебе. Знаеш ли защо? Защото не е емоция и аз не се опитвам да ви радвам тази сутрин. Не се опитвам да ви гаделичкам тази сутрин и да гаделичкам вашата радост, да се възрадвате. Не, ще слезе Святия Дух поради увереност, както казва Давид. Поради увереност в това, че няма да падна. Сега разбирате ли, че дори в една минута неговия гняв да се стовари върху вас, каквото и да значи това, неговата една минута може да е една седмица, месец или година, но неговата минута, каквото и да се случи, когато говорим за неговата минута, ние ще видиме, че неговото благословение е трайно и остава за нас за цял живот. Следователно, неговата милост, Библията ни казва, трае до века. Неговата милост трае до века. Всички, които са Аронови, всички, които са в Израел и всички тия, които се боят от Господа по лицето на земята, нека да твърдят това с устата си, не да го изповядват само днес. Твърдете го сутрин, когато ставате, ако искате радост от Господа в живота си. Искате да практикувате и да имате радост в живота си, тогава сутрин, когато се събудиш, просто си изправи и кажи, Неговата милост трае до века. Ако ти започнеш всяка сутрин да правиш това, аз ти гарантирам, че увереност от Господа ще дойде в твоя живот, не само за това, което мислиш, не само това, което чувстваш, но ще дойде увереност за духа на радост върху тебе. И ще дойде радост поради това, че ти уповаваш наистина на Него и знаеш, че Неговата милост трае до века. ако неговата милост трае само за една минута, а товара му за цял живот, това ще да бъде ужас. Забележете, никъде в Библията не се казва, че дяволът има милост поне за една минута. Библията твърди, че дяволът иска да унищожи на 100% и той не дава дори една секунда шанс на когото и да било. Така че ние трябва да бъдем абсолютно внимателни в това, което правиме, за да може да сложим живота си на правилната основа в ръката на Господа. И когато знаеме, че Неговата милост ще работи за мене цял живот, дори да съм в трудно си изпитание, дори да съм в тежко време, аз знам това ще мине. И го казвам на всички вас, които сте в трудно и тежко време. Дори проблема да е във вас, дори проблема да е във вашия живот и вие да сте съгрешили пред Бога и да стоите в това тежко време, аз съм сигурен, че след като се покаяте, Бог и Неговата милост ще работи за вас. Знам, че когато минаваме през тежко време, си задаваме 1000 въпроса. Защо, защо, защо? Не се ли сещате? Понякога трябва да спрем да питаме. И просто трябва да кажем, твоето присъствие има пълнота от радост. Отдясно на тебе, всякога веселие. Аз ще се наслаждавам в законите на Господа ден и нощ. И това е, което ще ходя в него, ще бъда уверен в това, че когато той дори ме наказва за една минута, аз ще бъда благословен за цял живот след това. Амин. Слава да бъде на неговото име. В притеснението си, казва същия псалом, призовах Господа. В кое? В радостта си? Емоция? Не. В притеснението си призовах Господа и Господ ме послуша и ме постави на широко място. Погледайте, хора, това е същия Бог и той работи за тебе също толкова, колкото е работил за псалмопееца. Абсолютно същия Бог. Знаете, в Евреи 13:8 какво казва? Не се променя. Амин. Той същия вчера, днес и завинаги. Никога не се променя. Така че той работи по същия, абсолютно същия този начин. Казва, в притеснението си призова Господа и той какво направи? Той ме послуша. Когато призовеш Господ ти в проблемите си, какво ще направи той? Той слуша или не слуша? Защо трябва да ходим в увереност? Защото той слуша. Когато ние се молиме, той ни слуша. И къде те завежда после? На широко място. Когато си притеснен и утеснен, и когато се молиш, трябва да знаеш, че той те слуша. Защото ако не вярваш, че той те слуша, ти просто не се молиш. И когато не се молиш, стоиш си в утеснено място. Наистина е тясно. Го получават клаустрофобия от това, нали? Тясно място, преси си в една тръба сте навряли. Тясно. Искаш да се разгънеш. Не можеш. Някой път занула ли си такова нещо? Иди да тъй да чупе, не може. Всичко е напрегнато в тебе. И изведнъж пух, и излизаш широко място. Притеснението е това. Животът ти е притеснен, притиснат и мачкане голямо, но в един момент, когато знаеш, че бам, изведнъж ще отидеш на широко място, не ще се молиш, а се молиш, молиш, молиш за това широко място. Така че молете Бог да ви извади от тази ситуация, в която сте. Просто радостта на Господа трябва да надделява над чувства и емоции. Не трябва, когато сме потиснати, да забравяме, че Неговото присъствие е винаги пълнота от радост. Защо? Винаги има причина да се радваме. Причината е, че Той е верен на Словото си и винаги ни слуша. Господ е от към мене следващата причина. Няма да се обоя, що може да ми стори дори човек. Бог е на моя страна и какво може да излезе срещу мене и какви обстоятелства и неща могат да повредят живота ми след като Той е с мен. Седми стих казва, Господ е от към мене, между помощниците ми, затова ще видя повалянето на нечестивите. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. Тук отиваме в различни форми на нашето поклонничество. Погледнете, някой път се уповаваме, всъщност и покланяме на хора. Бог казва, по-добре да не го правиш, по-добре да уповаваш наистина на Господа. След това идва управлението. Бог казва, по-добре да не, се, да не разчиташ и на управници, защото някой казва, добре, на човеци няма да разчитам, обаче много уповава на правителството, дано правителството оправи нещата. Библията ни казва, че е най-добре човек да уповава на Господа. Всичките народи ме обиколиха, но в името Господно ще ги отсека. Сега това е перефразирано. Сами разбирате, че ако дойдат всички народи да оттесняват, примерно България, става много зле. И направо сме смачкани от всякъде. Ако всички народи се струпат върху Израел, много зле. Нали? Както пише в Откровение, че това се случи. Значи, представете се всички народи против тебе. Представете се, че ти вие сте в един клас, или сте били поне повечето от вас, нали сте учили, 30 човека клас и всички са срещу вас. Как се чувстваш? А? Всичко това. Или сте завода, някой от вас, завода, целият хубав колектив и всички срещу вас. А как се чувствате, ако разберете, че сте в църква и всички са срещу вас? Майко, това е отвратително. Сега разберете едно. Той тук казва, че уповава на Господа и казва, дори всичко това да е срещу мене, дори всичко, всичко това на този свят, всички хора, събрани заедно да са срещу мене, той казва, аз ще ги отсека. Пфф, с меча. Аз ще ги отсека, ще ги отрежа. Буквално не ми пука от тая работа. Ще отрежа това нещо, защото Господ е на това, на който уповавам. Няма да се поклатя. Дори цялата система да идва срещу мене, аз съм там. Ето той казва, всички народи ме обиколиха, но в името Господно, в Неговото име, аз ще ги отсека. В Неговото име, аз ще кажа край на това. В Неговото име аз ще запазя радостта си в Господа. В Негово име аз ще се покланям на моя Отец. В Негово име аз ще устоявам, защото дори да дойде за една минута притеснение или гняв от Бога, цяла вечност аз ще бъда и в Неговата ръка и ще уповавам на Него. Амин? Виж какво казва. Обиколихаме, да, обиколихаме, но в името Господно ще ги отсека. Обиколихаме като пчели, но угаснаха като огън от тръни, защото в името Господно ще ги отсека. Ти, враже, ме тласна силно, за да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя е Господ и Той ми стана избавител. Забележете, 13 стих е много важен. Ти, враже, в смисъл говори се за силата на Сатана, ти, враже, ме тласна силно, за да падна, но Господ ми подаде ръка и ми помогна. Погледнете, ние знаем много добре, че Сатана иска да разруши нашия живот. И той винаги ще намери начин да ни блъсне. Знаете ли, че във всичкото грозно нещо, когато говорим за бой, е най-грозното нещо, някой те блъсне. Нали? Някой друг вика, бе, застани като мъж очи в очи, бе, не де, де така. Блъскане, никога не се блъска отпред, забележете. Колко от вас знае, колко са в блъскали, някой да ме блъскал? Никога не е било отпред да ви блъска. Винаги, когато ходиш, се обърнеш с гръб и той тогава те блъска, нали? За да набереш инерция. И ако може, получи, нали? Никой не посяга в лице, защото знае, че ти ще направиш съпротивление. Ти имаш хоп, 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 хоп. Айде, покажем айкидо сега. Нали? Ти почва да се пазиш, имаш защитни реакции. Веднага, нали? Ти ще се предпазиш. Но когато е в гръб, си беззащитен. Сатана винаги идва и дебне в гръб, защото е страхливец. Когато идва срещу тебе, той вижда Сина на Бога Исус Христос. И ще използва всеки един възможен момент да те бъсне в гърба. Ще използва възможност, когато има тази възможност да те блъсне, така че да паднеш и да се нараниш. Но знай, че дори в такъв момент Господ отново ще поеде ръка и ще ти помогне. Той е там. Господ, ако е откъм мене, кой ще бъде против мене? Ако Господ е на моя страна, кой ще бъде против мене? Така че той казва, силно ме тласна или силно ме блъсна неприятелят и аз паднах, но Господ наистина ми помогна. В 15 стих се казва, глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господна върши прави дела. Храбри дела. Глас на радост и избавление се чува винаги в шатрите на праведните. Забележете, че там, където живеят Божиите хора, винаги трябва да има глас на победа, глас на радост и глас на щастие и победа. Нали? И ние сме хора, които наистина сме победители в Исус Христос. И ако това се случва в нашия живот, ние винаги ще се радваме в нашия дом. И когато надделяваме на царството на Сатана, тогава ние ще имаме дълбоката радост да разказваме на хората за това и да ги насърчаваме. Така че от нашия стан, кажи от моя стан, не бива да излиза оплакване. От моя стан не бива да излиза мърморене или негодование. От моя стан трябва да излиза радост. Библията казва глас на радост и избавление. Защо? Глас на радост и избавление. Първото, което ние се радваме, защо? Защото не защото сме избавени, а защото ще бъдем избавени от всяка ситуация. Кога се радваш? Когато виждаш, че печелиш, нали? Никой не се радва на загуба. В момента ви говоря къде е радостта ни в Господа. В предварително очерталата се победа. Знаем, че Исус Христос на кръста спечели битката за всички нас, ако ние стоим и устояваме до край. В Писанията. Само ако ние направим нашата част от оговорката. Ако ние имаме според новия завет и новозаветните си обещания мир с Бога и ако ние изпълняваме Неговите заповеди. Тогава Господ ще ни избави. Десницата Господна се издигна, десницата Господна върши храбри дела. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни. Това е достатъчно голяма причина да се радваш, когато знаеш, че няма да умреш, а ще живееш в Господа. Всеки един от нас е обречен да живее. Амин? И ти ли харесва това да живееш? И че имаш живот в себе си? И каквото и да се случи на тази земя, каквото и да се случва на тази земя, всъщност имаш вечен живот. И това е повод за радост. На друго място Исус каза, вижте, не се радвайте, че ви следват чудеса знамения, че дар ви идва върху вас и така нататък и така нататък. Не се радвайте, това да не бъде вашата радост. Той не каза, не се радвайте на това, като отвърлете го. Не, ние разбира се, сме много щастливи да виждаме всичко това около нас, иначе е голяма трагедия. Но да не бъде вниманието ви изцяло насочено върху това и там да се радвате, че някой сляп е прогледал, че нещо това са временна емоционална радост. Това е временна емоционална радост. Ти го виждаш, той е изцелен и след два дена ти забравиш за него, той вече си живее живота, изцелен и там някъде си отива. Но радостта ти в Господа никога няма да е напразна. Радостта ти в Господа е сила за всеки ден. Ако ти стоиш в това и се радваш, че наистина имаш вечен живот, и името ти е записано в книгата на вечния живот, твоята радост никога няма да спре. Когато знаеш, че на небето ще имаш, че имаш дом неръкотворен и той е направен от Бога и е приготвено място специално за тебе на небето, никога няма да изпитваш тъга относно твоя живот. Ако си умрял за себе си на тази земя, както действително твърдим, ако животът ти вече, който живееш, не е твой живот, а Христос живее в тебе, радостта ти ще бъде пълна, защото ти отиваш при Него. Каквото и да се случва на тази земя, каквото и да се случва, ти трябва да си човек, който излъчваш радост и който наистина се знаеш да се радваш Господа. Ето в Матея искам да ви покажа нещо. 13 глава, 1 стих. В същия ден Исус излезе из къщи и седна край езерото. И събраха се до него големи множества, така, щото влезе и седна в една ладия и целият този народ стоеше на брега. И говореше им с много причи, казвайки, ето сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канариста места, където нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А като изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръни и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод. Кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши, нека да слуша. Защо? Защото е много важно. Когато се говори за уши, се има предвид духовни уши. Който има уши да отвори ушите си, духовните, за да слуша това, ще разбере и ще има откровение върху тая притча. Сега аз няма да проповядам върху тая притча. Искам да ви дам едно от нещата, които говори тук, намира се в 6 стих, където се казва: а като изгря слънцето, прегоряха, или тези, които паднаха на каналистите места, в 5 стих ще го кажа цялото, гдето нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. И като изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Жалко за такова семе, което толкова лесно замирава. Това може да видиш тая картина. Може да видиш тая картина за жалост 90% в църквата. Без корен. Без корен. Когато нещо е с корен, знаеш, че той държи. Дори когато дойдат бури и трудности, знаете, когато е пуснат дълбок корен, това не може просто така да бъде премахнато. Но когато почвата е неправилна, то дори да е паднало семето, Библията ни казва ясно, че бързо се маха, бързо изсъхва, защото няма дълбок корен. Когато говорим за корен, нека да видим пояснението на Исус. 20 стих надолу казва: а посято на каналиста места са уния, които чуха словото и веднага с радост го приеха. Корен обаче нямаха в себе си. Кои са те? При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавия и грабва посятото в сърцето му, то е посятото край пътя. Забележете го този стих. Колко хора сте видели в църква, слуша словото, но идва дявол и му го взима. И всъщност той си тръгва така, какъвто си е бил. Дори и сега има. Дори и днеска има хора. Тук, на това място и навсякъде. Има такива хора във всяко едно събрание, навсякъде, във всяка една църква. Има хора, които слушат словото и след това идва дявола и им го взима. Защо? Няма корен. И няма почва. Той не е приготвен, не е добра почва. Не е приготвил сърцето си за това дори. Да приеме словото. И не само това, но като го слуша или като чува словото, не го разбира. Какво означава това? Не го разбира. Всеки достатъчно ясно, нали, като се говори, той разбира уж. Разбира не означава да разбереш само писанието, а да имаш откровение върху всичко това, което се говори. Затова на едно място казва: ако не ви бъде пратен проповедник, как ще разберете? Откъде ще чуете? Като че ли ти не можеш да отвориш Библията вкъщи и да прочетеш същото слово? Да, ама не е това. Слушат, а не фащат. Имат очи да виждат, но не виждат, нали? Няма корен, защото не иска да слуша. Имат уши, но не слушат това, което говори духът към църквата. Днеска това може да го видиш. Хора, църкви, дори цели организации без никакъв корен. Това ще бъде издухано. Това няма да устои. Бъдете сигурни, че при първо изпитание това всичко ще изсвърчи. Защо? Няма корен. Исус го каза ясно в 20 стих. А посятото на каналистите места е ония, който чуе словото и веднага го приема с радост. Това е 20 стих. Корен обаче няма в себе си. С радост го приемат. Виж, това не са хора, които се противят на Слово. Нали? Това не са хора, които застават против думите на Господа. Тук са, веднага с радост го приемат. Слушат Слово и се радват на Него. Алелуя, саура мога, алелуя. И се радват. Но обаче няма корен в себе си. Но е, какво пише? Привременен и когато настане напас или гонение поради Словото, на часа се съблазнява такъв човек. Това, което ви говоря. Няма корен в себе си, няма, не се е вкоренил в Христос. Просто летящия холандец. Не знам, що ми като летящия, не съм виждал холандец да лети, бе. В Холандия не са летяли. Радостност идва на църква и с радост. Значи, искам да го видим това. Значи, емоцията в църква не е това, което ни държи, нали? Днеска можеш да видиш, в църква се прави какво ли не, някой път служителите са готови да станат на челна стойка, само другия път да има посещение или някой да ги слуша. Ужас! Превръщат се църквите в театри само за да може да привлекат вниманието на хора. Говорят по тяхното сърце, едва ли не да ги задържат в църква. Всичко това няма корен. И ако няма корен, на какво градиш и колко време очакваш това да стои? Защо хората си отиват отново, въпреки че си добър вече в професията си? Защо хората си отиват отново и отново? Защото нямат корен в себе си, не са посадени на Словото на Господа и не е било фанал корен, когато е говорено. Вижте, Библията не казва, че те дори са с радост, има емоционалност. Тази радост не може да ни държи в църква. Емоцията не може да ни държи дълго време в църква. След скърби идва радост, след радост скърби и така нататък. Живота е това. И ние не можем да лъжим хората, да им казваме, ела, с Бога всичко е окей, до края на живота ще бъдеш щастлив, всичко се оправи, твоя живот ще бъде наред. Това е, което мами хората, това не е вярно. Разбира се, че ще има и бури, и изпитания в живота, ще има всичко. Това е нюанс, който ни трябва да всеки от нас го живее. Кажете ми, кой от апостолите, пророците или всички, които са описани в Библията от А до Я, от Откровение, Битие, цялата Библия вземи просто, в смисъл от Битие до Откровение обратно, цялата Библия вземи и ми кажи, кой от всичките е минал без проблем, дори Исус Христос. Кажете ми, кой не е имал борби в живота си? Кой не е имал изпитания в живота си? Но въпросът не е в това, въпросът е в това, когато дойдат, какво правиш. Дали имаш корен или не, дали свърчаш или оставаш. Просто е, нали? Оставам или си тръгвам? Оставам или си тръгвам? Свърши шоуто, заминавам си. Или просто имам корен. Дори да дойдат изпитания, дори църква да бъде гонена, аз съм там. Защо? Защото вярвам в Него. Защото няма да се поклатя. Той е отдясно ми. Аз няма да се поклатя. Така казва. Аз ще бъда пълен с радостта на Господа. Амин. Аз ще бъда винаги на линия, защото Той е с мен. Аз ще хваля името Господно всеки път. В събранието на светите събирам и ще прославям Бога, въпреки всичко, което ми се случва. И дори Той да не ме избави, Седрах, Месак и Евденаго, казаха, дори Той да не ме избави, дори да не направи нищо за нас, ние пак ще му бъдем верни. Колко е хубаво това да го чуеш. А колко е добре да се подготвиш ти да го направиш. Каквото и да се случи, да видя целия свят да се срива, аз пак ще бъда с Него. Аз ще бъда и ще устоявам принципите на царството в името на Исус Христос, защото Той е моят Господ. Амин. Славно е това слово. Хубаво е да бъде разбрано. Ефесяни 3:17 казва, чрез вяра, но чрез вяра, къде се вкореняваме? Искам да видя този корен. Сега да го видим как се вкореняваме. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани къде? В любовта. Къде е нашия корен? В Него. Знаете, че Бог е любов, нали? Името Му е любов. Бог е любов. Той казва, ние самите сме любов. Къде е то? Чрез вяра да се всели Христос. Не чрез ум. Забележете, когато приемаме Исус Христос с ум, няма корен. Не стига до сърцето. Няма корен. Умът носи само разбиране за Христос, разбиране за това, разбиране за това. Няма корен. Много е важно, и апостол казва, да се всели с вяра Христос във вашите сърца. Какво означава вяра? Всеки ден от живота ми да вярвам на Божието Слово. Амин. и че Бог е силен всяка една дума, която е казал да я изпълни, тогава няма да помръкне лицето ти. Тогава няма да помръкне духът ти. Защо? Защото той е верен на словото си. И колкото пъти повече да говорим за това, колкото повече говорим за това, винаги ще отиваме все по-надълбоко и ще знаем, че той е верен, 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 верен на обещанията си. Когато се всели Христос в нашето сърце, чрез вяра, не чрез виждане, не чрез чувства, емоции, упование и така нататък, но чрез вяра, когато дойде в нашето сърце, вярата е тази, която изгражда щит пред нас. Амин. Вярата е нещо, което спира огнените стрели на Сатана. Вярата е нещо, което не може да позволи на Сатана да те блъска и да падаш. Защо? Защото чрез вяра аз винаги ще стоя в Господа и то юнашки се казва на едно място. Юнашки, това означава се държа здраво, каквото и да става. Аз ще стоя на канарата Христос. Аз ще бъда на канарата Христос. И основани и какво? Вкоренени, пуснали корен в любовта. Коренът, нашия корен, така трябва да се закрепи в него, че да смучи и да изтегля любовта от него. Казах ви за пръчка от лозата. Пръчка от лозата какво тегли? Сокове. Представи си какво е любовта на Бога. Бог е лозата, ти си пръчката. Амин. Ти си скачен за него и пускаш корен в него и започваш да смучиш какво? Любов. Смучиш и теглиш всеки ден, защото това е живота ти. Ако нямаш любов, ти не си жив. Ако нямаш любов, това е страшно нещо да нямаш любов. Единствените две заповеди новозаветни останали, Исус каза, нови заповеди ви давам. В смисъл, освен всички останали две нови, които са новозаветни, и това е да възлюбиш Господ Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, с цялата си сила. Амин. И ближния, както себе си. Втора заповед е да обичаш ближния. Така че, основани в любовта, вкоренени, хванати се за любовта и теглейки от Бог любов, вие по този начин ще живеете. По този начин вие ще може да съществувате и да бъдете вкоренени. Така че корен, когато говорим за корен, разбирайте любовта на Бога. Че ние имаме корен само когато се доближим до Него и когато теглим от Него любов. Как става това? Чрез вяра. Ние взимаме чрез вяра. За какво? Да бъдете силни и да разбирате заедно с всички светии, що е широчината, дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да... Какво казах? Знание? Което никое знание не може да обгърне. Това е любов и това съзнание не става. За да се изпълните с цялата Божия пълнота. Само съзнание, само с натрупване на знание не става. Кажи на някой до тебе, с натрупване на знание не става. Ако мислиш, че с натрупване на знание ще се доближиш до Бога, не става. Това не е начина. Начина не е в библейско училище, не е в това да натрупваш знание, а всичко се основава и вкоренява в това да бъдеш Божий слуга, е да имаш любов и да теглиш любов. Амин. Да можеш да изпращаш любов към хората. Това е истинската цел на Бог. Да бъдем силни в това, да разбереме, не с ума си, заедно всички светии, какво е любовта, колко е неограничена. И когато почнеш да разбираш за това, Божията пълнота ще дойде върху тебе. Тогава ще се изпълниш с цялата Божия пълнота. Виж колко е лесно. Започваш да обичаш, да смучиш от небето и да се изпълваш с любов. И тогава какво се случва? Божията пълнота идва в тебе. Какво означава това? Всички дарби на Святия Дух започва да оперира чрез тебе. Защо? Не защото си специален, а защото си започнал да обичаш. Амин? Всеки, който има сърце пълно с любов, Бог го използва. Всеки, който е отворил сърцето си да смучи от Бога и той е вкоренен в Христос чрез вяра, бъдете сигурни, няма да се забави времето, в което Божията пълнота ще се изпълни в него и ще започне да действа чрез многообразната сила на Святия Дух. Колосяни 2 глава казва и тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така си и обхождайте в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени и изобилстващи в нея с благодарение. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Опа, тук е различно. Значи има хора, които с философията си, кажи философия, това не е дух. Бог е дух. Вися, Бог е дух и Бог дава чрез духа си любов. С философия и човешко мъдруване не можеш да достигнеш до любов. Така че може да, някой да проповядва съвършенно, и има такива хора, които са изтупани оратори, но любов няма ли, затова казва Библията, нищо не го ползва. Абсолютно нищо. Може да говориш добре, но това е философия, това не е любов. Амин? Ти можеш да спрягаш добре всички стихове, да направиш добра проповед и да имаш вниманието на всички хора, но любов нямаш ли към тях, не им говори. Това е философия. Това е човешки предавания, това са светски неща. В света става по този начин. В Бога става чрез духа. Ти трябва да предаваш от духа на Господа. Това означава какво? Да приготвя себе си, да бъде използван добър съд за почетна употреба. Амин? Аз трябва да приготвя себе си, за да бъда добър съд. Съвършенно приготвен за всяко добро дело. Така че Бог да може да използва мен чрез Святия си дух, за да достига до хората. Така ли? Така че вкоренени и назидавани единствено в Него, трябва да се утвърждаваме във вярата. Да не би да ви заплини някой с философия, 9 стих казва, защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Вие имате пълнота в него, в Исус Христос. В него обитава дори телесно всичката пълнота на Божеството. Сега, ако ние ходим по път, плътски и ще говорим. Плътски ще се обхождаме и плътски ще действаме. Ако ходим по духа ще ходиме и чрез духа ще даваме на хората любовта на Бога. Това са две неща, които трябва да запомним, специално когато говорим за вкоренени в Христос. Какво е да бъдем с корен, пуснали корен и стояйки здраво, чрез вяра. Какво? Никога не мога да се поклатя. Никога. Защо? Защото Той ме държи. Виж, когато си жив, Той те държи. Той те държи. Може ли, казва едно място, може ли някой да те грабне от ръката на живия Бог, не на мъртвия, а на живия? Ако е мъртъв, ще те грабне. Но ако е жив, какво става? Не може. Представяш ли се, Бог те държи за ръка и някой иска да те дръпне, това е невъзможно. Не е възможно. По същия този начин ние вярваме, че тази вяра, с която сме пълни, тази вяра, която Бог ни е дал и изпълнил живота ни, тая вяра ни държи вкоренени в Христос. Ние, взимайки от Неговата любов, ние винаги сме основани и стоиме на твърдата канара Христос. Амин. Ние ходим вече по духа, не по път. Сега искам да видите тая картина в Лука, 15 глава. Първи стих казва, че всички бирници и грешници се приближиха при него да го слушат. Това днеска много няма това явление. По-скоро, нали, проповяда се в църкви, но пък грешници да идват и да те слушат е малко далече от нас. Всички бирници и грешници приближиха при него да го слушат. А фарисеите и книжниците, в смисъл тогава църковните лидери, роптаеха, казвайки, той я приема грешници и еде с тях. Роптаеха, че грешниците отиват при него. Искам да погледнете човешката правда и Божията правда. Човешката любов и Божията любов. В смисъл, фарисеите и книжниците бяха по път добри хора. Те спазваха законите и се опитваха да ги спазват, дори бяха стриктни в тях. Затова и казват, не може, чисто до нечисто, тук така, така, така. В църква виждали сте този тип маниер? Всички, които ме гледат по камерата, поне са по-смели, дигнаха ръка вкъщи. Често го има. С грешници не общувай, с тоя не общувай, с тоя. Това е фарисейски дух. Това е плътско размишляване на нещата. Това е когато те води плътта и ума на закона. Това е ти се движиш не от Божия дух, а си движен от плътски размишления и философии. Сега, ето ги всички тия философи казаха, той приема грешници, яде и пие с тях. И той им изговори тая притча, като каза, кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не остави 99 в пустинята и не отива след изгубената, докле не я намери. И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома си, свиква приятелите си и съседите си, им казва, радвайте се с мене, че намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Сега, тук не знам колко са 99 покаяни ли са, или всички са грешни, не знам как е, но на небето има голяма радост за тия, които се покаяват. Това разбирам от цялото нещо, нали? За тия, които се покаяват. Вижте сега, това са думи на Исус. Повече радост има на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници. Днеска църквата е пълна с праведници, които пеят на Христос, които се радват Христос и никога не се грешават. Слава да бъде на Бога за такива хора. Бог да ги благослови и нека да продължат във същия дух. Но когато има един грешник и той се покайва, Библията казва, че радостта е много по-голяма на небето. Празнува цялото небе. Аз не мога да си представя и да кажа, представи си, това е трудна работа. Не можеш да си представиш какво е цялото небе да се тресе от радост, че един човек е застанал някъде в църква и се покайва. Не можеш да си обясниш тази Божия милост и благодат, когато разбираш, че този комшия, който не си могъл да гледаш и ти е разрушил живота, той е клекнал там да се покайва и цялото небе празнува заради него, не заради тебе. Така ли? Някой път идва ли такова? Егоизъм. Духовен егоизъм. Кай, бе, цял живот ма турмози и накрая се покая. И отиде на небето. Някой път, нали? Аз цял живот живея праведно и качели целият товар да светачкува върху мен се зароди. От коя страна сме? Нека да го видим. Любовта на Бога казва, че ще ходим по Бога в Божия дух и ще се радваме на всеки грешник и престъпник, който се покаява. Ще се радва цялото небе. Това означава какво? Моето сърце се радва. Защо ви говоря за радостта в Господа? Що? Защото радостта в Господа, какво ще направи? Когато виждам грешниците да се покаяват, аз се радвам. Няма да бъда личност, която ще каже, его, грешниците и тук влизат всякакви, той го знам какъв е, трябва да се променя и така нататък. Не, когато виждам грешника, се покаява. Когато виждаш престъпници да идват, ти се радваш. Сърцето ти ще е радостно, защото цялото небе се радва. Ти си в синхрон с небето. Бъди в този синхрон. Бъди заедно с всички светии. В пълнотата на Божията любов. Да се радваш заедно с всички светии. Да имаш силата да го правиш. Да си щастлив от това, че света се спасява. И това е най-хубавото. Това е най-ценното на тази земя. Има хора, които вече не се радват на спасението на други хора. Те са умрели, но не за себе си. Те са умрели относно Божия дух. Не знам какво е вътре в сърцето на всеки един от вас, Бог го знае. Но аз искам и се моля всеки един от вас да чувства същата тая любов и дръжове, когато вижда една човешка душа се спасява, твоето сърце да бъде радостно. Знаеш какво ще правиш по въпроса? Ще искаш хората да се спасяват. Ще правиш всичко възможно. Ще дадеш себе си, за да доведеш един при Христос. Един. Не говоря за 100, 200. Един при Христос. Да се спаси някой, който Бог ти дава. И това е да се радва сърцето ти, че той взима място в Христовото тяло. Да се радва сърцето ти. Да кажеш, Господи, благодаря ти за него. Да се молиш. И така нататък. И тук се говори за жената с драхмата, която казва, имаше една жена, която имаше 10 драхми, изгуби една драхма и запали светилото. Знаете, или коя жена, ако има 10 драхми, изгуби една драхма, не запалва светилото, не помита къщата и не търси грижливо, докле я намери. И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва, радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, че има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Същата тая картина. Ако знаеш, че някой е бил загубен за Христос, бил загубен, най-добрият начин е, когато видиш, че той се връща при Христос, по каквато и да е била причина. Просто му помогни да се покая. Помогни му да се върне и намери пътя. Помогни му и се зарадвай заедно с него на това, че той се връща. Не бъди егоист в сърцето си да кажеш с фарисейски дух да отвърлиш всички. Просто отвори сърцето си. Той няма да те отцапа тебе, няма да те нарани. Той просто ще дойде и ти го напомни чрез Святия Дух с голяма любов. Го заведи в покаяние и заедно нека се радваме в Господа за всеки един, който Бог спасява. Амин. Не само за новоспасените, но и за тия, които се връщат и търсят Бога. Не забравяй никога, че в някой ден може да си ти. Деяния на апостолите, 5 глава 27 стих казва: и като ги доведоха, поставиха ги пред Синедрона и първосвещеникът ги попита, казвайки: строго ви запретихме да не получавате в това име, но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на бащите ни възкреси Исуса, когато вие убихте, като го повесиха на дърво. Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, да раде покаяние на Израел и прощение на греховете. И ние сме свидетели нему за тия неща, които е и Святия Дух. Е и Святия Дух, който Бог даде на ония, които му се покоряват. А те като чуха това, късаха се от яд и възнамеряваха да ги убият. Но един фарисей на име Гамалиел, законоучител, почитан от всички люди, се изправи в Синедрона и заповяда да изварят апостолите вън за малко време. 35 си казва: и рече на събора: израелтяни, внимавайте добре какво ще правите на тия човеци. Защото в предишните дни възстанаха Тевда и представяше себе си за голям човек, към когато се присъединиха около 400 мъже на брой, който биде убит, и всички, които се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха. След него възстана галилеянът Юда през времето на записването и отвлече се себе си някои от людеите, и той загина, и всичките му се покориха, тия, които се покоряваха, се разпръснаха. И сега ви казвам, оттеглете се от тия човеци и оставете ги, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали. Но ако е от Бога, не ще може да го повали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници. Внимавайте. И те го послушаха, и като повикаха апостолите, биха ги и заръчаха им да не говорят в Исусовото име и ги пуснаха. Нарочно не прекъсвам, за да видите цялата картина. Апостолите бяха, проповядаха Исус Христос. Възкресение и така нататък. Дойдох хора и казах, няма да говорите в това име. Внимавайте. Управни си, нали? Няма да го правите. След това те казаха, ние не можем да се покоряваме на човеци, ние трябва да говорим, защото ние се покоряваме на нашия Господ Спасител. Така, ние проповядваме. Тогава стана един, който е известен, винаги има някой, който е много известен, и каза, внимавайте, един се надигна и умре. Втори се надигна, да не би тия тук, нали, само да ви забудат, следвайте се едно мене. Нали? Следвайте нас, ние не сме се провалили още. В смисъл, той, дето се надига, може би ще се провали, нали? Тие, които сега възстават, може би и те ще се провалят. Това отношение го има и в църквата. Нещо вземе да се случва и те, не дайте следва тоя или това, защото това може да се провали. Това нещо може да се срине това, което е започнато. Вижте, ние си стоиме още и така нататък. Стоите, ама не знаете на какво стоите все още. Апостолите бяха спокойни относно Божията благодат и всичко, което беше им дал Господ и това, което трябваха да правят, бяха уверени. След това бяха бити. Хванати и бити заради тяхното говорене. Сега искам да видите внимателно след тая картина какво се случва. 41 стих. А те си отидоха от Синедендрона, където бяха бити, възрадвани, за гдето се удостоиха да претърпят опозорение за Христовото име. Чакай малко. Аз ли разбирам това или не го разбирам, или вие не го разбирате? Сега, преди малко бяха бити. Излизайки оттам, те бяха бити. Сигурно с синьо око, подута буза или натъртини ребра, нали? Бяха бити. Значи не бяха само да им се говори, а бяха бити. Значи след като тяхното тяло беше поразено, те тръгвайки се би трябвало да охкат. Ей, направо ребрата ми, ау, трябва си ходи на лекар, трябва да има лука къде е. Нали? Лука бил лекар. Има лука там някаква превръзка, къде е, леле, опа, ще се покрием за 1-2 месеца, за да оздравеем и че после видим къде и как. Нали? Говоря ви за християни 21 век. Биха апостоли 21 век горе-долу така. Нали? Ау, и, а, те сега нещо малко ги заболи, гледам много, ау, у, а, какво стана и така нататък. Тези апостоли, първото, което е, бяха бити. После си пише, че тръгвайки се от това място, бяха възрадвани. Това е трудно слово, но искам да ви покажа радост в Господа, какво значи. Не емоция, не чувство, а дори когато бяха бити, бяха възрадвани. Защо бе? Не е нормално да се радваш, когато си бит. Та дори и за Христовото име да е. Как да се радваш, като си бит? Няма емоция в боя. Няма такъв и луд, който да го биеш и да се радва. Няма такова нещо. А те бяха радостни. Защото когато идват проблеми върху нас, ние да не се радваме. Те бяха бити и пак излизаха радостни. Но то не спира тук само с тяхната радост, а пише, и ни един ден не престанаха да получават и да благовестват и в храма, и по къщите, че Исус е, че е Господ. И е Христос. Не само, че бяха бити, не само, че се радваха и излязоха радостни от това, че са пострадали за Христовото име, а от там нататък дойде още по-голяма мотивация в тях и радост да проповядват Словото на Бога всеки ден. Не само в неделя, а всеки ден, къде? По домовете и в храма. И по домовете и в храма. Къде? По домовете и в храма. Амин. Какво имаха? Божията благодат. Който не е гледал да гледа предната проповед за Божията благодат. Божията благодат в себе си. И какво правиха? Въпреки, че бяха бити, се радваха. Какво трябва да правим ние, когато сме в изпитание? Радвайте се, казва писанията. Радвайте се. Сега разбирате ли къде е радостта ни? Че тя не е емоция. И не трябва да си ухилен до ушите, за да разберат хората, че си радостен. Ти можеш да бъдеш радостен и във време на трудност от това, че познаваш кой е наистина Исус Христос. в това, че си вкоренен в Него и вярата ти и упованието си държиш единствено и само на Него. Амин? Това е нещо, което няма как да те изкара от отбора. Няма как да бъдеш изхвърлен от тялото Христово. Няма как да погинеш. Няма как да бъдеш унищожен. Ти си вечно съществуваш такъв, какъвто е твоя Бог. Амин? Ето тая радост ни кара да проповядваме, да ходиме, да проповядваме и по къщите, да проповядваме и по залите, да проповядваме навсякъде, че Исус е Христос. Аз завършвам, отивам в Деяния на апостолите 20 глава, да видите това. И сега, ето аз, заставен духом отивам в Ерусалим. Погледнете го, аз е скъп апостол. Каква благодат има да идва насам. Значи, аз бях заставен духом, не умствено, а духом, отивайки в Ерусалим, без да зная какво ще ме сполети там. Освен, че Святият Божий Дух ми свидетелства във всеки град, казвайки, че връзвания и скърби ме очакват. Как прозвуча това? Радост! Алелуя! Отивам за Дания. Слава да бе на Бога. Лап! Чакай сега. Духа, като те изпраща някъде, не те ли изпраща да благовестваш царство с радост? Да, така е. Радост обаче този дух Божия, който го изпраща, първото, което го изпраща в трудна територия и второто, което му казва свидетелства за мен, че всеки път, когато проповядвам, ето всеки път, казвайки, че ме чакат връзвания, бъда връзван и скърби, ме очакват. Но, защо се радва той? Винаги има едно но при християните. Минава трагичния момент и винаги има едно но, което винаги ме насърчавало, но не се скъпя за живота си. А, ето това е неговата радост. Разбираш какво е да ти е скъп живота на тази земя? Вързан си и си вкоренен не за Бога, а за земята. Или за нещото, което тук живееш. Не искаш никога да напускаш имоти, туни и всичко, което е тук на тази земя, което си направил вече. То толкова обичаш земята, че не искаш да си ходиш от нея, примерно. Толкова си вкоренен в нещата на тази земя, че хопа, няма радост Господа. Сега гледай, той върви в това, без да се страхува. Защо? Не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него. Абе, мога ти се свиди за сирене. Мога ти се свиди за захар и за яйца, ама за живота е страшно. Не? Чак пък за живота да не ти се свиди, това означава наистина си вкоренен в Божията любов. Сега разбираш колко са дълбоки корените тук. Не може просто си отгоре да викаш, аз съм Божий. Ако влезеш надълбоко в Божието Слово и се захванеш здраво за Него, трябва да протича любов. И тая любов ще те държи в Божието Слово. Тая любов ще те кара да проповядваш въпреки незгодите. Тая любов ще те води на места, където хич не ти е понякога добре да ходиш, но тя ще изпълва да отидеш там и да свършиш определената работа. Божията любов ще ти кара да проповядваш на хора, които някога не си могъл да гледаш и да виждаш и така нататък, но в един момент Божията любов ще ти каже, иди и го направи заради Бога, не заради себе си. И не се скъпи за живота си. Ако ние се скъпим за нашия си живот, ние не можем да бъдем служители на Бог. Това е също едно пророчество към служителите. Ако много ви е скъп живота и всичко, което правите на тази земя, е да угодите на себе си, вие не сте служители, не можеш да служите на Бога. Не можеш да служиш на Бога, ако ти е мил живота. Ако ти е скъп живота, ти не ставаш слуга, а някой трябва да ти слугува, защото ти си скъпоцен за себе си. И Библията ни казва, че ние трябва да умрем за себе си явно и трябва да не се скъпим за живота си. За какво? За да можем да проповядваме и да служим на хората. Амин? Така че, казва, не се скъпя за живота си, като ще ми се свиди за него, в сравнение с това, за какво давам живота си, в сравнение с това, да изкарам пътя си и служението, което приех от Господа Исуса, да проповядвам благовестието на Божията благодат. целия си живот дам само за това, кажи го, че е малко. Да си дам аз живота, целия ми живот, аз имам някакви ограничени 60-70 години и да дам целия си този живот, даже много по-малко от това, но да го дам този живот за благовестието, да го проповядвам, това се казва Божия благодат. Това е Божия любов. Това е да бъдеш християнин. Това е да бъдеш вкопчен в Христос. Това е наистина да го познаваш и да го обичаш. Вкоренени и стояйки в Него. И сега ето аз зная, че ни един от вас помежду, които проповядах Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се посвиних да ви изявя цялата Божия пълнота. Това е което казва апостола, преди да си тръгне. Там, където отиваме, едва ли ще ме видите повече, това им каза. Но аз няма да имам товар на нито един от вас, защото аз вече ви говорих Божията благодат и всичко това, което трябваше да чуете, ви е казано. И там, където отивам, не ме чакат огощения и всички останали неща. Там ме чакат трудности, чакат ме тепърво изпитания, чакат ме връзвания, бичуване и така нататък. Но на мен живота не ми е скъп и затова отивам. Колко от нас са готови да следват Господа по този начин, без да се скъпят за живота си? И колко от нас искат да живеят с такъв Господар, който е Исус Христос? Вижте, ако ние не служим на Него, служим на Сатана. Сатана не е добър Господар, той не обича своите си. Напротив, всичко при него е разруха, мъчение и жестока духовна глад. Той е смърт, той не е живот. Точно обратното на всичко, което е Бог. Не ти трябва такъв Господар и не трябва да стоиш повече в ръцете му, ако си разбрал посланието, което проповядвах тая сутрин и си готов да се покаеш, защото покаянието, в което искам да те водя, ще те доведе до вечен живот. Сам разбираш, че живота в Христос е радост. Просто да живееш в Христос и Христос да живее в тебе, това наистина е радост. Така че радостта, заключавам, не е емоция. Радостта, когато говорим за радост, нямайте в предвид духовна радост, да имате емоция, чувства, това се отнася за душата. Не, ние не сме душевни, ние не сме плътски, ние сме духовни същества в Господ Исус Христос. Амин. А духовните същества разсъждават духовно. Разсъждавайте за радост, мир и правда, това е Неговото царство. Бъди сигурен, че си в Него и устояваш до край. Това, което казва апостола, сигурен съм, че това е моята награда и това е най-голямото нещо, което искам да устоя и да запазя всичко това, което съм приел от Бога до край в живота си. Така че не бъдете ликовати, е така просто да обикаляте в ума си някъде и да се чувствате некомфортно. Стойте в обещанията на Христос и стойте в Неговото слово. Винаги ще имате радост в сърцето си. Сега искам да се моля за няколко минути за тия, които не са приели Христос за първи път, по някакъв начин се достигнали до нашия сайт и ни гледат. Искам да ви кажа, че Бог много ви обича и иска да спаси живота ви. Това става чрез Неговото слово и чрез вяра към Него. Ако днеска си чул Божието слово и искаш да промениш живота си, искаш да имаш спасение на своята душа, искам да те водя с една молитва, която е кратка молитва, но е стойностна. И тя може да спаси живота ти точно в следващите няколко минути. Така че просто се отпусти там, където си, затвори очите си, ако искаш, и ме следи в тая молитва. Господи Исусе, ела в моето сърце и ми прости греховете. Аз се моля да ме измиеш с кръвта на Исус Христос. Покайвам се за моя живот. Покайвам се за това време, че съм бил отделен от Тебе и не съм Те познавал. След като чух Твоето слово, моята надежда е в Тебе. Моля се да ми простиш греховете и нека кръвта на Исус Христос да ме освободи и очисти от всеки грях и от всяка болест. сега се моля да запишеш името ми в книгата на вечния живот. Аз вярвам в сърцето си, че Исус Христос е Господ и сега го изповядвам с устата си пред всички ангели свидетели и вярвам, че точно сега аз съм спасен. Благодаря ти за спасението и за кръвта на Господа Христа. Амин. Ако си казва тези няколко думи, които винаги ги казвам спонтанно, като ще ги казвам за първи път, ако си казва тези няколко думи и те са били от сърце, бъди сигурен, че ти си спасен, защото Словото на Бога казва, който повяра със сърцето си, че Исус е Христос и го изповяда с устата си на глас пред другите, се спасиш. Но искам да ти кажа още нещо много важно, следваме само за 30 секунди. Намери си подходяща църква. Нарочно казвам така, защото има много църкви и много неправилни места и много пък, които са хора пълни със Святия Дух. Намери правилна църква, която е за тебе и намери мястото си в тялото Христово, така че да не бъдеш объркан и да не бъдеш завлечен от философски учения и разни глупости. Просто намери църква, където си говори пълното Евангелие и можеш да виждаш ясно как Божиите хора там работят съвместно и ги следват чудеса и знамения. Това са само един от показателите, че Бог е на това място. Така че виждай първо на място, на първо време, виждай хората, които са пълни с Божията любов, не човешки чувства, емоции, с Божията любов в сърцата си, а това няма как да се скрие. И по този начин намери мястото си някъде в тялото Христово, за да бъдеш наистина спасен и се чувстваш добре и комфортно на това място, да израстваш Божието Слово. Благославям ви в името на Исус Христос и ви благодаря за отделеното време, за това, че бяхте с нас в тези няколко часа. Амин.